Di nav rewşa koronayê û aluziya aborî de niştecihên Qamişlo amadekariyên cejnê dikin. Ketina nirxê leyra Sûrî li hinberî dolar bûye sedemeke buhambûneke bilind ya kelûpelên cejnê. Şîniyên bajarê Qamişlo ji dengê Amerîka re derbarê amadekariyên cejnê û buhabûna rewşê û belavbûna koronayê diaxivin. Emel Ihsin jineke 28 salî diya sê zarokan e dibêje ku şekirê cejnê pir buha ye û tenê ji bo zarokan ew amadekariyan dikin.
خودی عیدم کامی چی بگن؟ عید بازار کی؟ خودی کیلو کیلو گی کیلو شش هزاره ای که ای حری یعنی تو بیش سر سفری شش هزاره.
بیشتر آلوزیا آبوري لباقور سوریه اندام مالبات بیگشتی لکار دیگرن. آسیا جنا پنجی سالی د آمدکاری ججنه ده در فتا کار دید و او لبازرگه که گلری لقامش لویه شکر ججنه ده فروشه.
قربها بونجی شغل باشو بیعهی بس خلق مجبور. بس نو کمیا بری عالمیش خورد بر انا کمیه بسیط خلد بر
پرانی عملباتان لقامش لو کارین اوان یا کرین سنورداره لو ماجی مقدار کرینه پرکیم دکن گوتن ججنه جبو زاروکان دکرن
خودی نبدر خوش عالم فقیرین شغلتنا عالم بهدلینی دنیا گرمی هم قربتنا آفتنا هم حمد ما کچی می
خودی بیع ایسال بطیئه جبر هلکشاندنا دولار و حیانا جی فاتوره من نهاتنه گو فاتوره بیم بلکه حرکه حبکی کب بی و وقت بی پیشکه حبکی بی دولار گلکی زوری جمره مرکه عمر رو جایی 3000 بلا 4 بلا 5 بی نحقی فروجی که فروج 7000 و 8000
لقامش لوی تاوی راگهاندنا قدخیا کمبون انگرسایی دو چارشوه یا ریگارین لبر ویروسا کورونای نشتجه به هجمارک گرس لبازارین قامش لوی کم دبن بیگو تدبیرین پاراستنا کوروناي ورنگرتن هجايا گوتنه يا گونر خليرا سوري الهمبري دولار گشتيه بقاسي 2200 ليرين سوري و اويك سرد بسدما بوهابونا لبازاري او كارينا كريني داكتيه استكه پرنزم زانا عمر دنگي امريكا قامشلو